Jesus.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจฮ่องกงเริ่มปล่อยตัวผู้ประท้วงหลายร้อยคนที่จับกลุ่มไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จากเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่ในฮ่องกงที่มีผู้เข้าร่วมหลายแสนคนนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเร่งเร้าให้ทุกฝ่ายเคารพในกฎหมายหลังจากที่ตำรวจพบศพวัยรุ่นชาวปาเลสไตน์ถูกไฟไหม้ในกรุงเยรูซาเล็มและกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐประกาศเพิ่มการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินหลังมีข่าวว่ากลุ่มอัลไคด้าอาจสามารถพัฒนาระเบิดที่หลบเลี่ยงเครื่องตรวจจับตามสนามบินได้แล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์ผลการสำรวจความเห็นคนอเมริกันที่ว่าประธานาธิบดีโอบามาคือประธานาธิบดีที่มีผลงานแย่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ตามด้วยรายงานปัญหาการลักลอบค้างาช้างเถื่อนในประเทศไทยและรายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะพลาสติกที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในหลายประเทศนะครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องของลูกฟุตบอลที่ใช้ในฟุตบอลโลกที่บราซิลครั้งนี้มีความพิเศษอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่การประท้วงในฮ่องกงนะครับตำรวจฮ่องกงเปิดเผยว่าได้ปล่อยตัวผู้ประท้วงราว500คนที่จับกลุ่มตัวไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่ในฮ่องกงที่มีผู้เข้าร่วมราว 500,000 คนโฆษกสำนักงานตำรวจฮ่องกงระบุว่าขณะนี้เหลือผู้ประท้วงที่ถูกควบคุมตัวไว้ราว100คนนะครับตามรายงานของ AFPผู้ประท้วงเหล่านั้นถูกจับกุมในข้อหาชุมนุมอย่างผิดกฎหมายและขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ในบริเวณที่ชุมนุมบนถนนชาร์เตอร์ที่ซึ่งผู้ต่อต้านรัฐบาลจีนได้รวมตัวกันประท้วงผู้แทนที่เชื่อว่ามีรัฐบาลกรุงปักกิ่งหนุนหลังทางด้านรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของฮ่องกงกุงตุงกวกไหลกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการดำเนินการจับกุมผู้ประท้วงเป็นไปอย่างรวดเร็วฉับพลันเพื่อนำความสงบเรียบร้อยกลับมาสู่ฮ่องกงโดยเร็วอย่างไรก็ตามผู้ประท้วงบางคนที่ได้รับการปล่อยตัวออกมากล่าวเตือนนะครับว่าความวุ่นวายทางการเมืองในฮ่องกงนั้นจะยังคงมีอยู่ต่อไปด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน Amnesty International เรียกการจับกุมผู้ประท้วงในฮ่องกงครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากผู้ชุมนุมเหล่านั้นประท้วงอย่างสงบไม่มีความรุนแรงใดๆนะครับและยังตำหนิทางการฮ่องกงที่ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ถูกจับกุมมีสิทธิ์ได้พบทนายความด้วยรายงานระบุว่ามีผู้เข้าร่วมการประท้วงในฮ่องกงครั้งนี้ราว 500,000 คนเนื่องในวันครบรอบ17ปีที่ฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างไรก็ตามตำรวจระบุนะครับว่าจำนวนผู้ประท้วงนั้นจริงๆแล้วมีไม่ถึง 100,000 คนครับการประท้วงปีนี้รุนแรงกว่าปีก่อนๆหลังจากเกิดกระแสรณรงค์กดดันให้รัฐบาลจีนอนุญาตให้ประชาชนฮ่องกงสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้โดยอิสระผู้ประท้วงจำนวนมากตะโกนคำขวัญต่อต้านจีนและเรียกร้องให้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงขณะเดินขบวนมุ่งหน้าไปยังสวนสาธารณะวิกตอเรียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ได้มีการลงประชามติในฮ่องกงซึ่งชาวฮ่องกงเกือบ 800,000 คนออกเสียงสนับสนุนให้ชาวฮ่องกงสามารถมีส่วนร่วมมากขึ้นในการส่งตัวแทนเลือกตั้งภายในปีค.ศ. 2017หลังจากที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งรับปากไว้ว่าจะอนุญาตให้ชาวฮ่องกงนั้นเลือกผู้นำได้ในปีดังกล่าวแต่ตัวแทนที่ลงสมัครจะต้องได้รับการรับรองหรืออนุมัติจากกรุงปักกิ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดความโกรธเคืองในหมู่ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่ครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่อิสราเอลนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเร่งเร้าให้ทุกฝ่ายเคารพในกฎหมายสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ตำรวจพบศพวัยรุ่นชาวอาหรับถูกไฟไหม้ในบ้านพักตากอากาศในกรุงเยรูซาเล็มจนถึงขณะนี้ตำรวจยังไม่ยืนยันนะครับว่าศพที่พบนั้นคือนายโมฮัมเหม็ดอาบูคูเดวัยรุ่นชาวปาเลสไตน์จริงหรือไม่แต่มีพยานเห็นเหตุการณ์ระบุว่านายอาบูคูเดถูกเจ้าหน้าที่อิสราเอลหลายคนนำตัวไปขึ้นรถบริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มก่อนที่จะหายตัวไป การพบศพของวัยรุ่นชาวปาเลสไตน์ผู้นี้มีขึ้นหลังจากพิธีศพของวัยรุ่นชาวอิสราเอล3คนที่หายตัวไปตั้งแต่เมื่อ3สัปดาห์ก่อนนะครับจากเขตเวสต์แบงค์และถูกพบว่าถูกสังหารในเวลาต่อมาซึ่งทางการอิสราเอลกล่าวหาว่าเป็นการกระทำของกลุ่มติดอาวุธฮามาสในปาเลสไตน์ด้านโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์เรียกเหตุการณ์สังหารนายอาบูคาเดว่าเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายและขอให้ทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์หลีกเลี่ยงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นจากกรณีนี้นะครับกลับมาที่สหรัฐครับผลการสำรวจทัศนคติคนอเมริกันล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีเสียงสนับสนุนประธานาธิบดีบารักโอบามาต่ำมากในหลายเรื่องรวมทั้งนโยบายต่างประเทศเศรษฐกิจการบริการสุขภาพและการก่อการร้ายโดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากเชื่อว่าประธานาธิบดีโอบามาคือประธานาธิบดีที่มีผลงานแย่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ค่ะผลของการสำรวจทัศนคติครั้งล่าสุดของมหาวิทยาลัยควินนีพีแอก 33% ของผู้ร่วมการสำรวจบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาเป็นประธานาธิบดีที่ทำงานไม่ดีมากที่สุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะคะตามมาเป็นที่2ที่ 28% คืออดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและอดีตประธานาธิบดีที่จัดว่าเป็นประธานาธิบดีที่ดีที่สุดของสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันคือประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนที่ 35% ประธานาธิบดีบิลคลินตันได้รับคะแนนสนับสนุน 18%และประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดี 15% นะคะและถ้าแยกคะแนนเสียงออกไปตามนโยบายการบริหารประเทศแล้ว 40% เห็นด้วยกับการบริหารงานทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโอบามาและเพียง 37% เห็นด้วยกับนโยบายต่างประเทศค่ะ
He's taken a pretty big hit as far as foreign policy goes. He's lost 10 percentage points as far as confidence and the way he's handling that.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการของสำนักงานการสำรวจทัศนคติของมหาวิทยาลัยควินนีพีแอกทิมมาลอยบอกว่าคะแนนนิยมประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องนโยบายต่างประเทศลดลงถึง 10% ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อคะแนนโดยรวมได้นะคะแต่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวยืนยันว่าจะดำเนินนโยบายต่างๆต่อไปโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองและถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐสภาก็จะอาศัยใช้คำสั่งผู้บริหารในส่วนที่ทำได้เองซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากประธานสภาสสจอห์นเบเนอร์ที่กล่าวไว้เมื่อเร็วๆนี้ว่าจะยื่นฟ้องศาลเพื่อสกัดกั้นการใช้คำสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดีโอบามานะคะอย่างไรก็ตามนโยบายต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของประธานาธิบดีโอบามาที่เคยได้รับคะแนนนิยมอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าความปั่นป่วนครั้งล่าสุดในอิรักจะบั่นทอนความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีโอบามาและจอห์นฟอร์ทิเอนักวิเคราะห์ของ Bipartisan Policy Center ในกรุงวอชิงตันไม่คิดว่าประธานาธิบดีโอบามามีทางเลือกที่ดีทางอื่นในเรื่องนี้นะคะ
But I think the problem for the president is the conditions on the ground aren't good and he'll get some of the blame for that. So I don't think there are any good alternatives for him.
นักสำรวจทัศนคติทิมมาลอยของมหาวิทยาลัยควินนีพีแอกให้ความเห็นเสริมว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีโอบามาที่จะดำเนินการโดยอาศัยใช้คำสั่งผู้บริหารมีทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนทางการเมืองค่ะ
This has been historic gridlock in Washington and I'm sure supporters of the president say he's got no other choice and people
นักสำรวจทัศนคติผู้นี้บอกว่าฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในกรุงวอชิงตันทำงานร่วมกันไม่ได้มานานแล้วและเชื่อว่าฝ่ายที่สนับสนุนประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวอ้างว่าประธานาธิบดีโอบามาไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นในขณะที่ฝ่ายไม่สนับสนุนจะกล่าวหาว่าประธานาธิบดีโอบามาทำงานนอกระบบค่ะอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกของพรรคเดโมแครตพากันวิตกกังวลว่าถ้าคะแนนนิยมประธานาธิบดีโอบามาต่ำอย่างนี้จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองให้ความเห็นว่าพรรครีพับลิกันคงจะรักษาคะแนนเสียงข้างมาก ในสภาผู้แทนราษฎรไว้ได้และมีโอกาสดีมากทีเดียวที่จะช่วงชิงที่นั่งจากสมาชิกวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตมาได้พอที่จะทำให้ริพับลิกันมีเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐเจจอห์นสันเปิดเผยในวันพุธว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเพิ่มการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับเที่ยวบินตรงที่มาอย่างสหรัฐรัฐมนตรีจอห์นสันกล่าวว่ากระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิหรือ Homeland Security ได้ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและภัยคุกคามต่างๆทั่วโลกแล้วและมีข้อสรุปว่าจำเป็นต้องมีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินต่างๆให้เข้มงวดกว่าเดิมแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าภัยคุกคามนั้นคืออะไรหรือมีข้อมูลอะไรที่ทำให้ต้องเพิ่มการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวแต่รายงานหลายชิ้นเชื่อว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของกลุ่มอัลไคด้าหลังจากมีข่าวว่ากลุ่มอัลไคด้านั้นอาจสามารถพัฒนาระเบิดแบบใหม่ที่หลบเลี่ยงการตรวจจับของเครื่องตรวจวัตถุระเบิดหรือเครื่องสแกนที่สนามบินต่างๆได้แล้วนะครับไปต่อกันที่พม่าครับตำรวจในเมืองมันดาเลของพม่าใช้กระสุนยางในการสลายกลุ่มชาวพุทธที่โจมตีใส่ร้านขายชาแห่งหนึ่งซึ่งมีเจ้าของเป็นชาวมุสลิมรายงานของตำรวจพม่าระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนจากการสลายการชุมนุมครั้งนี้ซึ่งถือเป็นความขัดแย้งล่าสุดระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมในพม่าพยานในเหตุการณ์ระบุว่าผู้นับถือศาสนาพุทธหลายร้อยคนซึ่งมีมีดและก้อนหินเป็นอาวุธได้บุกเข้าไปโจมตีร้านชาดังกล่าวหลังจากที่มีข่าวลือว่าเจ้าของร้านซึ่งเป็นชาวมุสลิมได้ข่มขืนสตรีชาวพุทธผู้หนึ่งนะครับรายงานบอกด้วยว่านอกจากร้านชาแห่งนั้นแล้วร้านค้าอื่นๆในเมืองมันดาเลที่มีเจ้าของเป็นชาวมุสลิมก็โดนลูกหลงเช่นกันและมีรถยนต์หลายคันถูกเผาก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาสลายความรุนแรงดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ
ครับการสำรวจครั้งล่าสุดของเครือข่ายทราฟิกที่สอดส่องการค้าขายสัตว์ป่าระบุว่ากรุงเทพเป็นแหล่งซื้อขายงาช้างที่กำลังเติบโตทั้งนี้จำนวนสินค้างาช้างในร้านที่กรุงเทพเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าในช่วง1ปีครึ่งนะครับและลูกค้าส่วนมากที่เจ้าของกิจการต้องการดึงดูดคือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเห็นได้จากร้านค้าที่รับลูกค้าจีนเป็นหลักนั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหน่วยงานทราฟิกบอกว่าจำนวนงาช้างที่ถูกนำออกจำหน่ายมีมากกว่าปริมาณที่ได้รับอนุญาตจากการใช้งาของช้างเลี้ยงที่ไม่ใช่ช้างป่านาโอมิโดกจากหน่วยงานทราฟิกบอกว่าการค้าขายงาช้างในไทยนั้นไม่ผิดกฎหมายจึงเห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างมากมายตั้งแต่ตะเกียบไปจนถึงลูกปัดและสร้อยคอตามท้องตลาดนะครับ
It's not illegal to sell ivory in Thailand, so it is quite open. We just went around to each of the identified retail outlets.
และเนื่องจากกฎหมายของไทยที่มีมาแล้ว75ปีอนุญาตให้มีการค้าขายงาช้างได้ไทยจึงเป็นแหล่งนำงาช้างผิดกฎหมายจากประเทศอื่นมาสวมสิทธิ์ว่าเป็นงาช้างถูกต้องตามกฎหมายจากช้างเลี้ยงในประเทศไทยนะครับนาโอมิโดกจากหน่วยงานทราฟิกบอกอีกด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยทำให้เธอไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะยังคงตั้งใจกวาดล้างการค้าขายงาช้างผิดกฎหมายหรือไม่แต่รองโฆษกกฤษณะพัฒนเจริญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ไทยยึดมั่นในภารกิจดังกล่าว
I'm a bit optimistic because if we really get on to it, although it takes a long time to solve the problem, but surely we will get there one day.
เขาบอกว่าคงต้องใช้เวลาแก้ปัญหาสักพักแต่น่าจะสำเร็จได้ในวันหนึ่งและตนนั้นมีความหวังว่าวันนั้นจะมาถึงรองโฆษกกฤษณะกล่าวว่าประเทศไทยเป็นเพียงจุดผ่านของการลักลอบส่งงาช้างผิดกฎหมายเท่านั้น
We're talking about a very complicated issue here. As Thailand is not the originating country, and it is not the destination country either. It's only the transit country.
เขากล่าวว่าไทยไม่ได้เป็นจุดตั้งต้นของสินค้าผิดกฎหมายนี้และไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางเช่นกันเราเป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้น คุณนาโอมิโดกจากหน่วยงานทราฟฟิกเสริมนะครับว่าขณะนี้ปัญหาการค้างาช้างเป็นต้นเหตุของการล่าช้างในแอฟริกาจนถึงขั้นวิกฤต
We want them to do what they've been saying they'll do for at least 10 years now which is to close or to adjust and change the
เธอบอกว่าหน่วยงานของเธออยากให้เจ้าหน้าที่ไทยปฏิบัติตามเป้าหมายที่เคยกล่าวไว้อย่างน้อย10ปีมาแล้วนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ทำให้การนำงาช้างจากแอฟริกามาขายนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 16,976 จุด Nasdaq เพิ่ม Nasdaq ลดลง1จุดปิดที่ 4,458 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 1,975 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,330 ดอลลาร์กับ70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้70 1ดอลลาร์แลกได้32บาท37สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับนายแจ็คลูรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวต่อที่ประชุมธุรกิจ US China Business Council ก่อนหน้าการหารือด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์หน้าว่าประเด็นเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนและการปรับค่าเงินหยวนให้แข็งตัวมากขึ้นจะอยู่ในวาระของการประชุมในขณะที่เรื่องการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์คงจะไม่ใช่อุปสรรคสำคัญต่อการปรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองแต่อย่างใดรัฐมนตรีคลังสหรัฐชี้ว่าตั้งแต่ปี2553ค่าเงินหยวนของจีนแข็งตัวขึ้นแล้ว 14% และรัฐบาลจีนก็มุ่งมั่นที่จะเปิดระบบเศรษฐกิจของตนมากขึ้นแต่รัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่าค่าเงินหยวนควรจะแข็งตัวมากขึ้นอีกเพราะเรื่องนี้จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อและความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนและส่งผลดีต่อการค้าการส่งออกของสหรัฐด้วยเท่าที่ผ่านมานั้นการกำหนดค่าเงินหยวนให้อยู่ในระดับต่ำช่วยให้จีนได้เปรียบเรื่องราคาสินค้าส่งออกและสร้างผลเสียต่อคู่แข่งครับในเรื่องของการประกาศเปิดเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้โดยจีนซึ่งมองกันว่าจะเป็นตัวแบบของการเจรจาสนธิสัญญาเรื่องการลงทุนแบบทวิภาคีนั้นรัฐมนตรีคลังของสหรัฐบอกว่าผลของเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนายแจ็คลูรัฐมนตรีคลังสหรัฐยังเชื่อด้วยว่าฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านการเงินเนื่องจากรัฐบาลจีนมีเครื่องมือและกลไกอยู่พร้อมที่จะจัดการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เองภายในประเทศครับแต่ด้านนายแกรี่ฮัฟบาวเออร์นักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันปีเตอร์สัน Institute for International Economics ตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้จีนกำลังควบคุมเรื่องสินเชื่อและเร่งปราบคอร์รัปชันทำให้โครงการขนาดใหญ่ต่างๆในระดับจังหวัดต้องชะลอตัวลงรัฐบาลจีนจึงพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการรักษาค่าเงินหยวนไว้ไม่ให้แข็งตัวมากเกินไปและว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างเชื่องช้าในประเทศจีนขณะนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการของผู้นำชุดใหม่ของจีนที่จะเข้าควบคุมอำนาจทางเศรษฐกิจให้ได้อย่างแน่นอนเสียก่อนครับจากจีนไปที่อินเดียนะครับรัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียหันมาสนใจเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียใต้อย่างเช่นเนปาลบังคลาเทศศรีลังกาและภูฏานมากขึ้นด้วยการผ่อนผันเรื่องวีซ่าและขายพลังงานรวมทั้งเพิ่มการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียเหล่านี้ขณะนี้ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งมีประชากรรวมกันราว 2,000 ล้านคนมีการค้าระหว่างกันและกันเพียงแค่ 5% เท่านั้นเมื่อเทียบกับ 25% ของกลุ่มประเทศในสมาคมอาเซียนนักวิเคราะห์มองได้ว่าการดำเนินนโยบายเพิ่มความสำคัญด้านการค้าและการลงทุนของรัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียนั้นเป็นความพยายามที่จะจำกัดบทบาทอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียใต้ด้วยครับจากเอเชียไปที่ไต้หวันนะครับเมื่อเดือนที่แล้วที่กรุงไทเปมีนิทรรศการสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเทคไทเปโดยมีธุรกิจต่างๆราว60แห่งนำสินค้าเทคโนโลยีประเภทสวมใส่อย่างเช่นสมาร์ทวอชและสมาร์ทอาร์มแบนด์มาออกแสดงตัวอย่างเช่น Acer นำสมาร์ทอาร์มแบนด์ชื่อ Liquid Leap ซึ่งสามารถส่งข้อความและเปิดปิดเพลงจากสมาร์ทโฟนได้รวมทั้งสามารถนับการเผาผลาญแคลอรี่ได้ด้วยมาแสดงหรืออย่างบริษัท Guider Care ก็นำนาฬิกาฉลาด ที่สามารถรู้ได้เมื่อผู้สวมใส่ล้มลงและส่งข้อความขอความช่วยเหลือได้เป็นต้นครับอย่างไรก็ตามราคาสินค้าไฮเทคประเภทสวมใส่เหล่านี้ยังค่อนข้างแพงอยู่คือแพงกว่าสมาร์ทโฟนเสียอีกและนักวิเคราะห์บอกว่าอุปกรณ์บางชิ้นยังขาดแอปที่สำคัญและยังไม่ประหยัดแบตเตอรี่มีหนำซ้ำอย่างดูไม่ดีเท่าที่ควรครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับตอนนี้บรรดานักซื้ออาคารชุดจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากแคนาดาจีนและรัสเซียกำลังหลั่งไหลไปซื้อคอนโดมิเนียมสวยๆในย่านใจกลางนครนิวยอร์กโดยเฉพาะอาคารชุดที่อยู่ติดกับเซ็นทรัลพาร์คโดยอาคารชุดสร้างใหม่เหล่านี้ใช่ว่าจะมีราคาถูกนะครับเพราะบางแห่งมีราคาขายถึง90ล้านดอลลาร์ต่อห้องและอย่างถูกๆที่สุดนั้นก็คือ19ล้านดอลลาร์ต่อห้องครับถึงกระนั้นก็ตามบรรดานักลงทุนต่างชาติเหล่านี้ก็ไม่ยั่นโดยเฉพาะชาวจีนตอนนี้ขึ้นมาแซงหน้าชาวรัสเซียในฐานะผู้ซื้อคอนโดมิเนียมหรูบนเกาะแมนฮัตตันของนครนิวยอร์กไปเสียแล้วนักลงทุนเหล่านี้บอกว่าเหตุผลสำคัญก็คือบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐนั้นมั่นคงและพวกตนรู้สึกสบายใจเหมือนกับนำเงินมาเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเมื่อได้ซื้อคอนโดมิเนียมหรูๆในนครนิวยอร์กครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ครับผมครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ครับ VOA ครับเป็นรายงานสิ่งแวดล้อมนะครับต่อไปพลาสติกเป็นวัสดุที่อยู่ในทุกส่วนของชีวิตมนุษย์นะครับเฉพาะในสหรัฐนั้นอุตสาหกรรมพลาสติกมีมูลค่าสูงถึง 374,000 ล้านดอลลาร์แต่ในอีกด้านหนึ่งพลาสติกก็กำลังสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากมายโรแซนสเกอร์เบิลวิเคราะห์ผลกระทบของพลาสติกต่อระบบนิเวศของโลกและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะนอกจากจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วบราซิลยังกำลังเตรียมตัวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในอีก2ปีข้างหน้าด้วยนะคะแต่ปัญหาหนึ่งที่จะต้องขบแก้กันให้ได้ก่อนจะถึงเวลานั้นคือมลภาวะในบริเวณที่กำหนดไว้ว่าจะเป็นที่จัดการแข่งขันเรือใบใกล้นครริโอเดอเจเนโรค่ะ
2016 foi recebido com uma grande expectativa
นักชีววิทยามาริโอมอสคาเทลลีบอกว่าดูเหมือนว่าทางการบราซิลจะอยู่ในโลกคู่ขนานที่มองเห็นแต่สีกุหลาบสดสวยไม่เห็นขยะที่ลอยน้ำไปสะสมอยู่ในบริเวณป่าชายเลนในบริเวณนั้นนะคะและก็ไม่สนใจที่จะทำอะไรด้วยแต่เรื่องอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในบราซิลเท่านั้นเราได้เห็นพลาสติกถูกฝนหรือน้ำพัดพาลงไปในแม่น้ำลำธารล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรและเกยตื้นตามหาดต่างๆทั่วโลกพลาสติกเหล่านี้จะไม่สูญสลายหายไปเองเพราะพลาสติกเป็นสารสังเคราะห์ไม่เสื่อมสภาพทางชีวภาพแต่แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะ
Well there's chemicals in plastic that can leach out into the oceans but then there's also a lot of
Nancy Wallace หัวหน้าโครงการขยะทะเลของสำนักงานมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือเรียกกันย่อๆว่าโนอาบอกว่ามีสารเคมีในพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่ทะเลในขณะที่มีสารเคมีและมลพิษอื่นๆอยู่ในมหาสมุทรอยู่แล้วรวมทั้งสารเคมีอย่าง DDT ซึ่งจะไปเกาะติดกับพลาสติกชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ปลากินเข้าไปร่วมกับอาหารซึ่งหมายความว่าสารพิษเหล่านี้จะเคลื่อนตัวย้อนกลับขึ้นมาตามโซ่อาหารได้นะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของโนอาผู้นี้ให้ความเห็นว่าเมื่อมนุษย์สร้างปัญหาขึ้นมามนุษย์ก็ควรแก้ปัญหาที่ว่านี้ได้ด้วยวิธีต่างๆกันเช่นใช้สิ่งของมากกว่าหนึ่งครั้งหรือรีไซเคิลส่วนสิ่งของที่จะทิ้งก็จัดการทิ้งอย่างถูกต้องเหมาะสมขณะเดียวกันสหประชาชาติเพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่ประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยาในสัปดาห์นี้นะคะริชาร์ดแมทติสัน CEO ของบริษัท True Cost ซึ่งเป็นผู้คำนวณมูลค่าความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเลบอกว่าเฉพาะพลาสติกอย่างเดียวทำความเสียหายให้มากถึง 13,000 ล้านดอลลาร์และในการให้สัมภาษณ์ทาง Skype เขาบอกกับผู้สื่อข่าวของ VOA ว่ามีทางเลือกที่จะแก้ปัญหานี้ได้ค่ะ
You could for example replace the use of virgin raw materials for plastic which is oil with bio-based
นักธุรกิจผู้นี้บอกว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบที่มีพื้นฐานทางชีวภาพแทนพลาสติกลดการใช้พลังงานในการผลิตพลาสติกโดยการใช้แหล่งพลังงานที่ใช้ไม่มีวันหมดเพิ่มขึ้นและใช้ขวดพลาสติกซ้ำในครัวเรือนแทนการใช้ครั้งเดียวและทิ้งเลยเหล่านี้เป็นต้นนะคะรายงานของสหประชาชาติยังเสนอแนะให้บริษัทธุรกิจใช้มาตรวัดบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และการทิ้งขยะพลาสติกให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แอนดรูว์ รัสเซลผู้อำนวยการโครงการ Plastic Disclosure กล่าวผ่านทาง Skype ว่า
We see the opportunities for them to save money quite frankly and we also see them to be much more aware much more
เขาบอกว่าที่มองเห็นคือโอกาสที่บริษัทธุรกิจจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้จะมีความตระหนักมากขึ้นและมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ธุรกิจเหล่านี้จะต้องเผชิญหน้าในเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อเสียงหรือเรื่องของกฎเกณฑ์ข้อบังคับนะคะแอนดรูว์ รัสเซลผู้อำนวยการโครงการ Plastic Disclosure เชื่อว่าการกำหนดมูลค่าใหม่ให้อุตสาหกรรมพลาสติกจะเป็นสิ่งจูงใจให้ช่วยกันรักษาความสะอาดให้กับสภาพแวดล้อมได้แต่ย้ำว่าทุกส่วนของสังคมจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยค่ะ I'd like to make myselfนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลที่ใช้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นอย่างไรมีความพิเศษอย่างไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานครับ
ครับ World Cup 2014กำลังหยุดพักให้บรรดานักฟุตบอลและโค้ชหายใจก่อนจะเริ่มการแข่งรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือ8ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้เราก็มาฟังเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์ลูกฟุตบอลกันก็แล้วกันสำหรับเราท่านหลายคนอาจจะนึกนะครับว่าลูกฟุตบอลเวิลด์คัพทุกรุ่นทุกปีนั้นมีลักษณะเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วมาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับลูกฟุตบอลเวิลด์คัพนั้นค่อนข้างจะคลุมเครืออย่างเช่นกฎของฟีฟ่าไม่ได้ระบุเสียด้วยซ้ำไปว่าลูกฟุตบอลเวิลด์คัพจะต้องมีแผ่นหนังกี่แผ่นและแต่ละแผ่นจะต้องมีรูปร่างอย่างไรเป็นต้นครับคราวที่ผ่านมาลูกฟุตบอลที่เราเห็นกันจะมีแผ่นหนังสีขาวและดำ32แผ่นแต่เมื่อปี2006 Adidas ผลิตลูกบอล World Cup โดยมีแผ่นหนังน้อยชิ้นลงพอมาถึง World Cup ครั้งที่แล้วที่แอฟริกาใต้ Adidas ก็ออกแบบแล้วก็ผลิตลูกหนัง World Cup ซึ่งมีแผ่นหนังอยู่บนลูกบอลเพียง8ชิ้นเท่านั้นเองนะครับแต่คุณราบี้เมตาวิศวกรอากาศยานอวกาศของ NASA ในรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าหลังจากที่บรรดานักฟุตบอลและผู้รักษาประตูหลายคนใน World Cup 2010บ่นกันว่าลูกฟุตบอลของ Adidas นั้นหมุนหรือแกว่งแบบคาดการไม่ได้เขาจึงนำลูกฟุตบอลมาศึกษาในอุโมงค์ลมและก็ได้พบว่าจำนวนแผ่นหนังบนลูกบอลและก็รอยตะเข็บนั้นมีผลต่อการดูดลมหรือว่าทวนลมและส่งผลให้ลูกบอลนั้นหมุนหรือเปลี่ยนทิศทางแบบคาดการไม่ได้จริงครับมาในครั้งนี้ Adidas ได้เปลี่ยนการออกแบบลูกฟุตบอลอีกครั้งโดยทำให้ลูกบอลนั้นมีลักษณะยาวขึ้นและมีรอยตะเข็บลึกมากขึ้นเพื่อไม่ให้ลูกบอลนั้นแกว่งหรือว่าเปลี่ยนทิศง่ายเกินไปอย่างไรก็ตามผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์อีกชุดหนึ่งที่อุโมงค์ลมในนครเมลเบิร์นของออสเตรเลียก็ยังพบว่าลูกบอลเวิลด์คัพปีนี้ยังมีพฤติกรรมการวิ่งแตกต่างกันไปโดยเฉพาะในสนามแข่งซึ่งอยู่ในที่สูงครับกล่าวคือสำหรับสนามแข่งซึ่งตั้งอยู่ในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากลูกบอลซึ่งผู้เล่นเตะนั้นจะมีโอกาสเตะโด่งหรือยิงนกมากขึ้นครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของการศึกษาวิจัยวิเคราะห์ลูกบอลเวิลด์คัพปีนี้นะครับแต่ว่าไม่ว่าลูกบอลจะออกแบบมาอย่างไรดีแค่ไหนถ้านักเตะขนาดเข้าไปเตะเผาขนดวลกันตัวต่อตัวกับผู้รักษาประตูแล้วยังเตะไม่เข้าก็คงจะโทษลูกบอลไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็คงเห็นทีจะต้องบอกขอลาครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America, Washington.